Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Na današnji dan prije 4 godine u Vijeću sigurnosti UN-a u Njujorku Rusija je uložila veto na britanski prijedlog rezolucije kojom se osuđuje genocid počinjen u julu 95. godine u Srebrenici. Kada Hotić iz udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa kaže:
Rusi su se našli kao spasitelji Srbije i srpskog naroda, međutim oni su ih gurnuli dalje u ambis, u provaliju, iz kojeg se ne znaju ispetljati.
Na policama prodavnica na sjeveru Kosova ponovo ima robe iz Srbije, a kako i na koji način ona ulazi na Kosovo za sada nije poznato. Radoš Petrović, predsjednik udruženja privrednika sa sjevera Kosova:
Ne, trenutno ne mogu ni ja ništa da kažem, ljudi se snalaze na razne načine, roba stiže i sa juga, znači sa svih strana.
Odgovaramo na pitanje da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista, a koliko je desničarskih organizacija registrovano u toj državi, govori Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije.
Mi smo popisali 23 organizacije, ali njih ima mnogo više zapravo.
O ovim i drugim temama nakon najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je počeo dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Evrope sastankom ministara vanjskih poslova zemalja članica. Samit se održava na ministarskom, a potom i na predsjedničkom nivou. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je nedolazak Kosova, koje nakon Bosne i Hercegovine preuzima predsjedavanje, udarac na regionalnu saradnju.
Bili smo spremni da budemo dobri domaćini vjerujući u pravilo broj 1. A pravilo broj 1 je, i ako se o nečemu ne slažete i ako na neke stvari gledate različito, to treba da budete za stolom i da tražite rješenje.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je kako je Srbija pouzdani i predvidljiv partner koji stabilnost regiona ističe u prvi plan, te da dogovori kompromis nemaju alternativu. Podsjetio je da je u istim uslovima Kosovo i ranije pozivano na slične događaje.
Nije im smetalo 2015. u Albaniji, sad im smeta u Bosni i Hercegovini. Problem je u tome što im to više izgleda nije prihvatljivo. Ali onda to treba javno da kažu. Onda to znači rušenje još jednog sporazuma na koji je Priština stavila svoj potpis.
Iako je bilo najavljeno da samitu neće prisustvovati predstavnici Albanije, predsjednik te zemlje Ilir Meta potvrdio je da večera stiže na svečanu večeru u sklopu samita procesa saradnje jugoistočne Evrope u Sarajevu. On će sutra prisustvovati susretu na nivou predsjednika na Jahorini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov savjetnik za regiju i dijasporu, ambasador Fljamir Gaši. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan doputovao je u dvodnevnu posjetu Sarajevu u okviru koje će prisustvovati sutrašnjem samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi kojim predsjedava Bosna i Hercegovina. Erdoğan se danas sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kosovske takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine prepreka su nastavku dijaloga Srbije i Kosova, izjavio je danas u Beogradu ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott.
Mi još uvijek priznajemo vodstvo Evropskog Unije u ovom procesu, ali mislim da je najvažnije i najbitnije da sve ove partije idu natrag na pregovarački stol.
Vijesti iz svijeta.
Kirijakos Mitsotakis položio je zakletvu kao novi grčki premijer dan nakon ubjedljive pobjede njegove stranke desnog centra Nove demokratije na parlamentarnim izborima nad ljevičarskom Sirizom dosadašnjeg premijera Aleksisa Ciprasa. Bosko Natagada, zloglasni vojni zapovjednik pobunjenika iz Demokratske republike Kongo, poznatiji kao Terminator, osuđen je po 18 tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući ubistva i silovanja, piše Guardian. Evropska unija pozvala Iran da obustavi obogaćivanje uranijuma preko granice utvrđene međunarodnim sporazumom koji je Iran sklopio sa drugim svjetskim silama, izjavila je glasnogovornica Evropske unije Maja Kocijančić i dodala da je Evropska unija veoma zabrinuta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
8. jula prije 4 godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku Rusija je uložila veto na britanski prijedlog rezolucije kojom se osuđuje genocid počinjen u julu 95. godine u Srebrenici. Bila je to prilika da cijeli svijet osudi jedan od najmonstruoznijih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, ističu sagovornici Radija Slobodna Europa. No iza tog čina Rusije krio se zapravo pokušaj udaljavanja Zapadnog Balkana od Europske unije i NATO saveza. Takve ambicije Rusije sve su glasnije i danas, dodaju oni. Više u priči Ivana Katavića.
24 godine nakon genocida u Srebrenici, koji je jedan od najvećih zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata, njegovi izvršitelji još uvijek nisu priznali odgovornost za to, ističu za Radio Slobodna Europa preživjele žrtve. Prihvatanje odgovornosti za te zločine bio bi korak naprijed za suživot na ovim prostorima, smatra Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Tom suživotu nije doprinijela podrška Rusije prilikom ulaganja veta na rezoluciju o Srebrenici u Vijeću sigurnosti UN-a, dodaje Hotić.
Rusi su se našli kao spasitelji Srbije i srpskog naroda, međutim oni su ih gurnuli dalje u ambis, u provaliju, iz kojeg se ne znaju ispetljati.
Sličnog mišljenja je i Saki Bahmetović iz udruženja preživjelih logoraša Bratunac. On kaže da je rusko ne na rezoluciju o Srebrenici na neki način podrška ubijanju bošnjačkih civila duž rijeke Drine i granice sa Srbijom. Prokomentirao je i činjenicu da se zbog ruskog veta Vitaliju Čurkinu, tadašnjem ruskom ambasadoru pri UN-u, danas u nekim dijelovima Republike Srpske grade i spomenici.
Koje god činio zločine, napravljene su biste ili su stavljeni u heroje. Mi kao žrtve i često razgovaramo i pričamo o tome. Nikome nije jasno da cijelo društvo stavi na stranu ili ostaje pasivno gledajući kako se veličaju ti ljudi koji trebaju da odgovaraju, koje treba da stigne zakon i koji treba se osude.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, smatra da neusvajanje određene rezolucije ne može promijeniti činjenično stanje i usporiti zločin koji je dokazan na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
Rusija je pokazala jednu moralnu i političku potpunu neodgovornost. Naravno, to je njima na dušu, što bi narod rekao, ali ogromna većina svijeta, najveći dio moderne civilizacije zna o čemu se radi, jasno im je. U krajnjoj liniji Evropska unija je donijela svoje rezolucije, tako da manje više rezolucije meni toliko nisu bitne osim ove dimenzije, kako rekao, moralne i političke.
Gradnja spomenika Vitaliju Čulkinu je i gradnja njegovoj sramoti, dodaje Tokača.
Neka postoji taj spomenik čovjeku koji je uradio to što je uradio. Neka postoji sjećanje na njegovu gest. Mi znamo šta je on radio.
Boris Varga, novinar i politikolog iz Srbije, smatra da se iza veta Rusije na rezoluciju o Srebrenici krije zapravo pokušaj udaljavanja regije Zapadnog Balkana od euroatlantskih integracija. Ta nastojanja aktualna su i danas, naglašava Varga.
Prihvatanje takve rezolucije od Srbije i Republike Srpske značilo bi da se političke elite ograđuju, osuđuju i da je to korak ka, moglo bi se reći, suočavanju sa prošlošću u ratovima 90-ih. Ujedno, to bi moglo biti i raskid sa šovinističkom politikom koja je vođena u Srbiji, odnosno SR Jugoslaviji i Republici Srpskoj, a koja je svakako još uvijek na snazi, samo što je pritajenija.
Podsjećamo, Rusija je blokirala usvajanje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Srebrenici 8. srpnja 2015. godine. Rezoluciju je predložila Velika Britanija, a podržale su je Sjedinjene Američke Države i zemlje Europske unije. 10 zemalja je glasalo za, a 4 zemlje su bile uzdržane, među kojima su Kina, Angola, Nigerija i Venezuela. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na policama prodavnica na sjeveru Kosova ponovo ima robe iz Srbije, a kako i na koji način ona ulazi na Kosovo za sada nije poznato. Privrednici kažu da se snalaze da roba stiže i sa juga. To navodi zvanična Priština, ali negira da se upotrebljavaju alternativni ilegalni putevi za tako nešto. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Roba za kojom se prošle nedelje oskudevalo kada su prodavnice na severu, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, dva dana bile zatvorene u znak protesta zbog takse od 100%, ali i zbog nestašice, danas je u opticaju. Tako su na policama i mlekovi proizvodi, ali ima i ulje i brašna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sam je potvrdio za srpske medije da je Srbija u poslednji par dana uspela da snabde prodavnice na severu Kosova.
Uspeli smo jedan dobar deo da obezbedimo, kako ne bih o tome da govorimo.
Kazuje Vučić za RTS. A ukoliko roba ne ulazi na zvanične prelaze gde se mora platiti i carina, jedini drugi način su alternativni ilegalni putevi između Kosova i Srbije. U Prištini, međutim, kažu da nema indikacija da se alternativni putevi koriste za tako nešto i da većina robe na sever stiže sa juga. Ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa. Zelene zone kontroliše policija Kosova u saradnji sa KFOR-om. Poslednjih 10 dana kontrola je bila pojačana na tim alternativnim putevima. Radi se o pritisku kojeg žele da postignu. I na samitu u Poljskoj gde smo bili rekli su da će da upotrebe alternativne puteve kako bi omalovažili odluku vlade Kosova, kaže Mustafa. Radoš Petrović, predsjednik Udruženja privrednika sa severa Kosova, u izjavi za naš program ističe da se privrednici snalaze, ali da ne može da govori o načinima kako roba stiže na severu.
Ne, trenutno ne mogu ni ja ništa da kažem. Ljudi se snalaze na razne načine. Roba stiže i sa juga, i, znači sa svih strana.
Dodaje da je snabdevanje. Međutim, i dalje otežano je da se oskudica osjeća u svim radnjama.
Snabdevanje i dalje otežano. Oskudice se osjeća u svim radnjama. Ima nekih namirnica, ali nije to zadovoljavajuće. Osjeća se manjak stanovništva, ljudi su otišli po odmoru, pa i potražnja malo slabija.
Vlada Kosova je prošle nedelje, kada su prodavnice u četiri opštine bile zatvorene, na sever poslala i vozila sa osnovnim potrepštinama, gde su građani mogli da se snabdeju. Zainteresovanost je, međutim, bila na niskom nivou. Zvanična Priština je negirala da postoji neka humanitarna kriza, kako se to često predstavljalo javnosti, navodeći da se radi o insceniranju zvaničnog Beograda u saradnji sa lokalnim srpskim privrednicima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista? Mnogo opasnije nego ispisivati i javno nositi fašističke simbole, pjevati pjesme sa fašističkim porukama, iako je to zakonom zabranjeno. Trebalo bi raspravljati o ovom problemu naročito posljednjih dana, kada se iščekuje nalaz policije i nadležnih sudova po pitanju napada na 23-godišnjeg antifašistu u Nišu. Mladić je izboden nožem, a trenutno se liječi od zadobijenih povreda, priča Branke Mihajlović.
Najnoviji povod za to pitanje je slučaj u Nišu, kada je jedan mladić najpre izboden nožem jer je nosio majicu sa antifašističkim natpisom, da bi učesnici protestne antifašističke šetnje nekoliko dana kasnije bili ispraćeni fašističkim povicima i pozdravima.
Živeo Nedić! Živeo Natpić! Živeo! Srbija Srbima!
Policija nije intervenisala, a osumnjičene za napad na 23-godišnjeg Uroša Janjića saslušala je i zatim ih pustila. Koliko su snažne ekstremne grupacije u Srbiji, na internetu se može naći mapa na kojoj su locirani gradovi u kojima deluju fašističke i ekstremno desničarske grupe u Srbiji.
Mi smo popisali 23 organizacije, ali njih ima mnogo više zapravo. Dakle, mi smo obradili 23 u smislu da smo mogli da nađemo i tekstove o njima, i njihove Facebook i web stranice, da smo mogli da nađemo njihovu registraciju APR-u i tako dalje.
Kaže Marija Srdić, građanska aktivistkinja, članica Vojvođanske antifašističke koalicije, koja je zajedno sa Centrom za podršku ženama i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo istraživala gde živi ekstremizam u Srbiji. Istraživanje je pokazalo
da su mnogi od tih ranije neformalnih grupa koje su delovale u različitim sredinama u međuvremenu postale registrovane nevladine organizacije, da se u APR-u očituju ili da se državi predstavljaju kao humanitarne, one organizacije koje neguju istoriju i tradiciju srpskog naroda.
Fašistički simboli sve češće se sreću ne samo u vidu grafita i ne samo u vidu prepoznatljive svastike, kaže slikarka Andrijana Danilović, koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila i grafitima i drugim simbolima koje se sreću na ulicama gradova u Srbiji.
Recimo 88 kao HH, odnosno Heil Hitler ili 1-8 inicijali Adolfa Hitlera, je to neka jako uobičajena neonacistička ikonografija koja postoji naravno na zidovima kod nas, koja je vrlo popularna pod mnogo navodnika kao dekor za majice, prišivače, tetovaže, biti antifa, recimo.
Ekstremno desničarske grupacije, primećuje Marija Srdić, u posljednje vreme se transformišu u političke partije. Na tom putu nemaju prepreke, naprotiv.
Tipičan primjer za to je srpska desnica, a ovih dana svedočimo i da se zavetnici pretvaraju u političku organizaciju.
Profesorka Katoličkog univerziteta Luven u Belgiji, Ana Dević, koja je istraživala veze ruske i srpske ekstremne desnice, kaže da su one vidljive i u sačvrstim vezama samih ekstremističkih pokreta. Tako u Rusiji postoji organizacija Kosovski front, zatim inspirisani srpskom desničarskom organizacijom Obraz, i u Rusiji se osniva istoimena desničarska organizacija. Slično je i sa pokretom Naši.
Oni su organizovani po modelu ruskih Naših. Pojedine od ovih grupacija koje sam pomenula, one su uključene u svesaveznu asocijaciju koja se zove Rosmaladjoš, organizacija ruske omladine koja dobija direktnu podršku vlasti.
I u Srbiji postoje direktne veze između ljudi u državnim institucijama i ekstremno desničarskih grupacija, kaže Marija Srdić. Ona navodi primjer nedavno osnovane stranke Srpska desnica, na čijem je čelu Miša Vacić, poznati desničar koji je svojevremeno viđan i u vladi Srbije, a bio je zaposlen u kancelariji za Kosovo, uprkos tome što je pre 3 godine osuđen na uslovnu kaznu zbog diskriminacije LGBT populacije, kao i zbog nedozvoljenog držanja oružja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Tokom vikenda u Travniku je srušena žičana ograda koja je dijelila katolički školski centar, gdje se nastava izvodi po hrvatskom planu i programu i mješovitu srednju školu koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. O tome književnica Nura Bazdulj-Hubjar kaže:
učite svoju djecu da vole. To je ključ. Međutim, u nas sve se uvuklo pomalo straha, a što još gore je ta ravnodušnost, ta letargija, da prihvatamo te okove, da prihvatamo tu podjelu u torove, i zapravo smo mi svi zažali.
Nadležne državne institucije tek treba da utvrde kako je došlo do pomora ribe u rijekama Vežišnici i Čehotini kod Pljevalja u Crnoj Gori. Vaso Kovačević, predsjednik Sportsko-ribolovnog društva.
Nisu očigledno vodili računa i došlo je do pomora ribe, jer je i nizak vodostaj, a vjerovatno su, što bi se reklo, predozirali sa tom količinom i riba je ostala najvjerovatnije bez kiseonika i maltene se ugušila.
Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene. Veljko Ostojić, bivši ministar turizma i aktuelni predsjednik Hrvatske udruge turizma, odmjeren je u prognozi sezone.
Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego proteklih godina i iz prognoze do prognoze se usporava, prema tome treba biti realan i objektivan i ne očekivati nekakve spektakularne brojke.
Tokom vikenda je u Travniku srušena žičana ograda koja je dijelila katolički školski centar, gdje se nastava izvodi po hrvatskom planu i programu, i mješovitu srednju školu koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. Ova ograda u školskom dvorištu je bila materijalni dokaz podjela u ovom gradu, no književnica Nura Bazdulj-Hubjar, koja živi u Travniku, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se uklanjanjem ograde neće ništa riješiti, jer su podjele u glavama ljudi. Mržnja se ne donosi u genima i zato učite djecu da vole, poručuje ova Travničanka u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Gospođo Hubjar, kako ste vi reagovali kad ste pročitali vijest da u Travniku, gradu u kojem živite, je tokom vikenda nestala žica koja je zapravo dijelila katolički školski centar i gimnaziju u tom gradu?
Ta vijest bilo bi najnormalnije da me obradovala, međutim tu nema šta da čovjeka obradu. Zapravo je porazno da je ta ograda postojala, i ne samo to, ta još mnogi ograd. To što je srušena, nakon što je sudski ta zgrada
Išovačke gimnazije koju je dao sagraditi Erik Brandes, austrijski grof koji je došao živjeti u Travnik i naravno neka pripada katoličkoj crkvi. Ali je porazno dok je tu bila mješovita škola Travnik i katolički školski centar da je ta ograda postojala. U 21. vijeku imati tako nešto to je zaista, zaista porazno.
Rekli ste u vašoj objavi na Facebooku kako ste emotivno vezani zapravo za tu gimnaziju.
U toj zgradi je gimnaziju završio moj muž, završio gimnaziju moj sin i medicinsku školu je završila moja kćerka. Zanimljivo da sam ja u toj školi bila profesor anatomije, kad sam bila mladi ljekar, ja imam toliko ljubavi za tu zgradu.
Evo kad ste pomenuli vaš poziv da ste doktorica, je li onda apsurdno, kako sami kažete, u 21. vijeku podjele, ako recimo u oblasti medicine ljudi krv daju jedni drugima?
Bošnjak, Hrvat, Srbin, Ciganin, Židov, kad dođe u staciju, kad leži u bolnici, treba mu transfuzija. I niko ne pita, ako je recimo Bošnjak, je li to krv od Bošnjaka? Može biti crnog vraga, ta krv njemu spašava život. Ili ako neko čeka da mu se donira bubreg, jetra, nikoga apsolutno ne zanima koje je nacionalnosti taj čovjek, nimalo mu ne smeta da bilo ko od tih konfesija bude dio njegovog tijela, ali mnogima smeta ako njegovo dijete ulazi na isti ulaz u zgradu, ako ulazi na isti ulaz u školu. I to su neki potpuni apsurdi gdje se zaista ljudi koji misle svojom glavom ne mogu snaći gdje žive.
Da li je zbog toga i vaša poruka kojom ste zaključili vaš tekst na Facebook stranici u kojoj tražite da se ljudi vole i da vjeruju u dobro i dobrotu?
To i isto tako ja često koristim tu rečenicu, kao što koristim i još jednu, a to je da se mržnja ne donosi u genima. Učite svoju djecu da vole. To je ključ. Međutim, u nas sve se uklop pomalo straha, a što još gore je ta ravnodušnost, ta letargija, da prihvatamo te okove, da prihvatamo tu podjelu u torove i zapravo smo mi svi zažali. Što smo blesavi, što konačno ne dignemo svoj glas protiv svega ovo.
Gospođo Hubijar, hvala vam puno na razgovoru.
Nema na čemu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležne državne institucije tek treba da utvrde kako je došlo do pomora ribe u rijekama Vežišnici i Čehotini kod Pljevalja, čije su sumnje opravdane nevladinih organizacija koje sumnjiče termoelektranu u Pljevljima da je pustila otrov u rijeku kako bi se oslobodila otpada ili državna elektroprivreda koja tvrdi da je NN Lice učinilo diverziju otvarajući ventil za odvod otpada u rijeku, odgovor je tražio Srđan Janković.
Članovi sportsko-ribolovnog društva Lipljen iz Pljevalja nisu imali drugu opciju nego da pokupe isplivalu uginulu ribu iz Vezišnice i Čehotine i da je zakopaju u zemlju. Fotografije napravljene na licu mjesta pokazuju rijeku koja je obojena u mutnu bijelu boju na kojoj pliva ogromna količina ribe, akcident koji je rezultirao uništenjem ribljeg fonda i zagađenjem rijeka u okolini Pljevalja dogodio se prije nekoliko dana. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju da je otrov došao iz cijevi termoelektrane u Pljevljima, odakle su hemikalije ispuštene u Vezišnicu, a njenim slivom dalje u Čehotinu. Rijeke, do skoro bogate ribom, su ostale bez živog svijeta. Predsjednik sportsko-ribolovnog društva Vaso Knežević kaže za Radio Slobodna Evropa da sve upućuje da je otvoren ventil koji vodi iz termoelektrane ka rijeci Vezišnici i da je odatle počeo hemijski udar na živi svijet.
Upravo zbog blizine, da bi taj ventil bio što bliži koritu Vezišnice, da bi povremeno mogli da ispuštaju šljaku i sve ono drugo što su ispuštali tokom posljednjih godina, i to su radili noću, konstantno, samo što su dozirali i vodili računa da ne dođe do ovakvog pomora. To mogu slobodno, odgovorno da tvrdim i moralno i pod krivičnom odgovornošću. Samo ovaj put nisu očigledno vodili računa i došlo je do pomora ribe. Jer je i nizak vodostaj, a vjerovatno su, pre, što bi se reklo, predozirali sa tom količinom i riba je ostala najvjerojatnije bez kiseonika i maltene se ugušila.
Prema posljednjim informacijama, u istragu oko pomora ribe i zagađenja rijeka uključena je i policija i inspekcije, te je održan niz sastanaka u Pljevljima u cilju rješavanja problema. Nakon objava fotografija pomora ribe i živog svijeta u Čehotini oglasila se i država, ali i Elektroprivreda Crne Gore. Elektroprivreda je u saopštenju skinula odgovornost sa sebe tvrdnjom da nadležni u termoelektrani Pljevlja nisu vršili nikakvu aktivnost na ventilima koji kontrolišu ispuštanje materijala u rijeku Vezišnicu, a koja se uliva u Čehotinu, i da će podnijeti krivičnu prijavu protiv jednog ili više NN lica zbog sumnje da su manipulisali ventilom koji se nalazi van kruga termoelektrane. Predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović kaže da je obišao teren, da je jasno da je riječ o ekološkoj katastrofi. Milorad Mitrović iz ekološkog društva Breznica očekuje da država pronađe krivce, jer šteta koja je učinjena utiče na mnogo šire područje.
Mi smo napravili štetu ne samo Pljevljima i Čehotini. Mi smo napravili štetu nizvodno i gradu Foči, i gradu Goraždu, i gradu Višegradu. Jer smo prosto to zagađenje koje tretira ESPO konvencija, koju je ratifikovala Crna Gora, brutalno prekršila, i mi smo donijeli probleme i drugim ljudima. Samo se pitam da je određen broj kupača bio u tom momentu ispuštanja ovih hemikalija u Čehotini ili nizvodno niz Drinu, šta bi onda bilo? Da je došlo do pomora ljudi, ne daj Bože, ko bi onda odgovarao? Prosto ove stvari ne smiju da se dešavaju i ove stvari moraju da se preduprede. A krivci za ovaj incident moraju odgovarati.
Predsjednik sportsko-ribolovnog društva Vaso Knežević podsjeća da je prije desetak godina također došlo do masovnog uginuća ribe u Čehotini, te da se tek prethodnih godina ekologija na ovom području vratila u normalu. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene, a mediji na naslovnim stranicama prenose upozorenja vlasnika apartmana da im kapaciteti nikad nisu bili prazniji. Međutim, poznavatelji prilika na hrvatskom Jadranu upozoravaju da privatnih kapaciteta sada već ima previše, a da iznajmljivačima manjka profesionalnosti, pripremio Eni Zebić.
Prema podacima Ministarstva turizma, u prvih 6 mjeseci ostvoreno oko 6,5 milijuna dolazaka i 26 milijuna noćenja. Godinu ranije bilo je 6,4 milijuna turista koji su ostvarili 25,4 milijuna noćenja. U ministarstvu su zadovoljni što se nisu ostvarile najave da će podbaciti njemački i britanski gosti i očekuju da će hrvatski turizam imati 2 do 3% rasta i u posjeti i u broju noćenja. Međutim, sa naslovnih stranica hrvatskih medija vrište naslovi kako ovako loše nije bilo ni u vrijeme rata, odnosno da zadnjih 40 godina nije bilo tako. O čemu se radi? Rezervacija je manja nego što se očekivalo, pogotovo za privatni smještaj, i iznajmljivači, ali i hoteli snižavaju cijene. Objašnjenje u izjavi za naš program predlaže novinarka Riječkog Novog Lista Alenka Jurečić-Bukarica. Sjevernoafričke zemlje Grčka i Turska vratile su se na tržište, a Hrvatska je unazad nekoliko godina svake godine imala preko 20% novih kapaciteta u privatnom smještaju.
Bilo koja zemlja da ima takav rast, teško da bi mogla to sve puniti. Tim više, znači, imamo taj nenormalan rast, znači, oporavljaju nam se konkurenti, onda je tu, znači, i kriza u Europi, znamo da je Italija u recesiji, već lani se osjetila na Ferragostu, Njemci vrlo oprezni ove godine, čeka se, to se isto nikad nije događalo.
I bivši resorni ministar i aktualni predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić je u izjavi novinarima vrlo odmjeren u prognozi sezone.
Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego protekle godina i iz prognoze do prognoze se usporava, prema tome treba biti realan i objektivan i ne očekivati nekakve spektakularne brojke.
Novinarka Splitske Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić objavila u ponedjeljak tekst naslovljen "Bili smo bahati i pohlepni, sva upozorenja bila su uzalud, a sad to dolazi na naplatu", gdje je dala svoje objašnjenje za usporene rezervacije za srpanj i kolovoz, na što iznajmljivači reagiraju spuštanjem cijena. Radi se o tome da se u jednom dijelu hrvatskog turizma funkcioniralo stihijski, a sada se suočavamo s posljedicama, kaže ona za naš program.
Ovi instant iznajmljivači koji na brzinu isele iz garaže i pretvore u apartman ili stana, oni se ne bave tim poslom ozbiljno. I ovo je definitivno po meni postao posao kojim se valja baviti, posao koji treba raditi, ne ga raditi usput. To više nije usputna djelatnost. To nije Zimmer Frei iz 72. To je sada djelatnost kojom se sustavno i ozbiljno treba baviti cijelu godinu svak ko se time želi baviti u sezoni. Ali nažalost kod nas je to ostalo navika, to ćemo mi malo usput i sad smo tu gdje jesmo.
Sa druge strane, oni koji su ulagali u podizanje kvalitete usluge nemaju problema sa rezervacijama i popunjavanjem kreveta. I poslodavci u turizmu ostali su bez radnika zbog niskih plaća i odlaska hrvatskih radnika u zapadnu Europu, pa je dopušten interventni uvoz radne snage. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Krnječić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u narednih pola sata imate priliku poslušati razgovore sa Bekimom Sejranovićem, bosansko-hercegovačkim piscem i jednim od posljednjih nomada južnoslavenske književnosti, kao i razgovor sa Ismailom Ejnašeom, koji govori o knjizi Izgubljeni u medijima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U izveštajima medija glas migranata uvek izostaje, kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa novinar i publicista Ismail Ejnaše, autor knjige Izgubljeni u medijima, zbirke eseja pisaca i novinara sa različitih meridijana koji su se na različite načine suočili sa migracijama i uklapanjem u nova društva. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
How that happened? How we, the media...
A kako se to dogodilo? Kako smo mi, mediji, izgubili migrante, pogotovo u trenutku u kome izbjeglička kriza bila na vrhuncu i u kome je punila naslovne strane?
Was making headlines.
The peak you speak about in 2015, when we started to see...
Taj vrhunac koji ste pomenuli dogodio se 2015. godine kada smo počeli da primećujemo na desetine hiljada ljudi iz sirijskog građanskog rata, iz mesta kao što su Afganistan i Irak i iz Istočne i Zapadne Afrike, Somalije, Gambije. Vidjeli smo ljude koji u Europu dolaze preko Balkana, preko Srbije u kojoj se sada nalazimo, preko Hrvatske, Mađarske i konačno preko Severne Europe. Mislim da je u tom trenutku u kom smo vidjeli kretanje naroda koje je na neki način bilo bez presedana, jer se neko vreme nije dogodilo u Europi, ali je globalno gledano u pitanju ipak bio mali broj ljudi. Primjera radi, u sirijskom konfliktu većina izbjeglica ostala je u Libanu i u Turskoj, nisu došli u Europu. Ipak u medijskom izveštajima u tom periodu migranti su bili potpuno izmešteni, ne samo fizički svojim kretanjem, već i medijski. Njihov glas je u potpunosti izostao i većina izveštaja nakon toga je bila veoma negativna, islamofobična i stvorila je toksičnu situaciju i u medijima i u društvima.
How that reflected...
A kako se to odrazilo kasnije kada su ti migranti i izbjeglice pokušavali da se integrišu u nova društva?
Into new societies.
The media coverage led on to a political situation.
Medijsko praćenje vodilo je ka političkoj situaciji, ali je medijsko praćenje i pratilo političku situaciju koja se razvijala na primjer u Velikoj Britaniji, Italiji ili u Francuskoj. Navešću dva primjera. Prvi je iz Velike Britanije tokom referenduma 2016. kada je Velika Britanija glasala da napusti Evropsku uniju, što se danas zove Brexit. Partija koja je zagovarala da se taj referendum održi, Britanska stranka za nezavisnost UKIP, Nigela Faradža, koji danas predvodi Brexit partiju, koristila je takozvanu migrantsku krizu iz 2015. kao veoma veliko političko pitanje kojim su privlačili ljude da glasaju za njihov stav na referendumu. Koristili su sliku izbjeglica koje su 2015. prešle preko Balkana i stigle do granice sa Slovačkom. Kako stoje u masi, bezlični. Ta slika ne izgleda toliko neumjesno kada pogledate sopstvenu istoriju posle Drugog svjetskog rata, ali oni su upotrijebili tu sliku iz 2015. i na njoj napisali prelomni trenutak. Drugi primjer je iz Italije u koju dolazi veliki broj ljudi iz Afrike, iz Libije. Italija mora da se suoči sa ovim problemom jer veći deo Evrope odbija da to učini na evropskom nivou. Kada je Angela Merkel 2015. otvorila nemačke granice, njen primjer nisu pratile druge nacije u Evropi. A u Italiji danas imate desničara Matteo Salvinija koji koristi pitanje granica i brodova za spašavanje kako bi pridobio podršku za svoju političku agendu i to radi sa velikim uspehom. Tako da i mediji igraju ulogu u ovome, ali političari predvode, a mediji ih prate.
Mnogo toga se i promenilo od 2015. Granice su očvrsnule, a mnoge desničarske partije stekle su moć na talasu populizma i populističke politike.
Yes, absolutely. And this is, you know, what the book deals with, but also my work as a reporter.
Apsolutno, i to je ono sa čime se suočava i ova knjiga, ali i ja lično u svom novinarskom radu prateći priče u Evropi, bilo u Italiji, bilo u Velikoj Britaniji. Ove godine imamo situaciju da se navršava 15 godina od kada su države istočne Evrope, od Mađarske do Poljske, postale članice Evropske unije i 30 godina od pada Berlinskog zida. Veoma je važan trenutak za razmatranje pitanja migracija. Ono što možemo da vidimo jeste da su se zemlje istočne Evrope za tih 15 godina kretale u pravcu veće demokratizacije, veće slobode izražavanja, veće otvorenosti, ali zapravo imamo i dominaciju ljudi kao što je Viktor Orban, premijer Mađarske, dok na zapadu Evrope imamo Matteo Salvinija i stare ekstremno desničarske grupe, poput one od Marine Le Pen. U Velikoj Britaniji, mada se Brexit još nije dogodio, imamo Brexit partiju koja osim Brexita i nema drugu politiku, čiji je lider Nigel Farage otišao ka desnici, a koja je osvojila najveći broj glasova na evropskim izborima u Velikoj Britaniji. Dakle, opravdano je reći da je krajnje desni populistički pokret ojačao širom Evrope, ali bih dodao i da to nije kompletna priča, jer su na evropskim izborima pobedu odnele i stranke zelenih i socijalisti. Ovdje u Srbiji imate premijerku koja je otvoreno gej u društvu koje je i dalje konzervativno po tom pitanju. Stvari se menjaju i stvari napreduju, ali teško je suprotstaviti se stavu da dominiraju nacionalistički pokreti širom evropskog kontinenta.
Autori i publikacije izgubljeni u medijima sa svih su delova planete i dolaze iz različitih konteksta. Oni su sa Balkana, ali oni su i iz Afrike. Šta im je zajedničko?
What is common for all of them?
Yeah, it's a good question. I think all of them are dealing in some way.
Svi oni se na neki način bave pričama ljudi koji se kreću, pričaju priče o identitetu, o pripadanju, o traumi. Imamo, na primjer, reče Temel Kuran, spisateljicu iz Turske koja sada živi u Zagrebu, u Hrvatskoj, koja je Tursku napustila zbog političke situacije, zbog svog profila kao pisca koji kritikuje režim. Njeno putovanje u Hrvatsku bilo je mnogo udobnije od ljudi koji čamcima prelaze Mediteran, ali se ona i dalje nosi sa pitanjem izgnanstva koje ju je nametnuto.
Kada dođemo do uklapanja u nova društva i suočavanja s problemima poput obrazovanja ili zaposlenja ili sa osjećanjem otuđenosti, koliko su ti i takvi problemi slični bez obzira na vaše poreklo?
Wherever you come from.
Yeah, I think that's a really good question, it's an important one, and I think people experience those problems of alienation when you come to a new country. Just imagine.
To je zaista važno pitanje. Ljudi se suočavaju sa problemima poput otuđenosti. Kada dođete u novu zemlju, bez obzira na to da li ste migrant, zamislite na primjer da ste mlada osoba u svojim 20-im koja je napustila Beograd i koja je otišla u Nemačku da radi. Možda ne govorite nemački ili ga ne govorite dovoljno dobro da biste dobili posao. Možda ste studirali nešto što se ne može preneti u nemački sistem. Dakle, bilo da ste ta osoba ili da ste izbjeglica koja je iz Somalije došla u Veliku Britaniju koja je pobjegla od nasilja, mi svi moramo da počnemo iz početka. Migranti i izbjeglice često su na samom dnu društva marginalizovani od strane onih koji su na vlasti, od strane medija, a došli su i u zemlje koje već imaju svoje probleme. U Velikoj Britaniji veliki broj migranata i izbjeglica, a pre svega izbjeglica kao što je moja porodica koja je došla iz Somalije, bude smeštena u predgrađu Londona koji već ima dosta problema. Tamo morate da nađete svoje mjesto, da naučite novi jezik, nađete posao i da se nosite sa diskriminacijom, sa traumom mjesta iz kog ste došli. Sve to stvara situaciju u kojoj ste otuđeni. Koliko vremena treba da budete u Velikoj Britaniji pre nego što prestanu da vas pitaju odakle ste došli? To je interesantno pitanje. Koliko dugo treba da budete negdje da biste prestali da budete imigrant?
Because this is an interesting question. How long do you have to stay somewhere before you stop being an immigrant?
You left Somalia as a refugee. Vi ste napustili Somaliju kao izbeglica. izbeglica i otišli ste u Veliku Britaniju još kao dečak. Kakvo je bilo vaše iskustvo?
What was your experience? I left Somalia in the mid-90s, like many people, because there was a civil war in Somalia which began in the late 1980s.
Somaliju sam kao i mnogo drugih ljudi napustio sredinom 90-ih zbog građanskog rata koji je počeo krajem 80-ih. Na stotine hiljada ljudi je raseljeno. Rođen sam na severu Somalije, delu koji se danas zove Somaliland, samo proglašena nezavisna država koju ni jedna zemlja ne priznaje. Kada sam imao 5 godina, otišli smo u izbeglički kamp na granici Somalije i Etiopije, koji je dugo bio i najveći izbeglički kamp u svetu. Dakle, u detinjstvu sam bio prinuđen da se preselim i da rastem među bombama i tenkovima u nasilju sa malarijom. Izgubio sam brata zbog malarije, a neki članovi moje porodice ubijeni su u konfliktu. Kao i mnogi drugi sa sličnim iskustvom, imao sam sreću ili nesreću, nisam siguran, ali srećan sam u smislu da sam uspeo da sa porodicom dođem do Velike Britanije. To je bilo na samom kraju 94. i to iskustvo je bilo zaista traumatično, jer nisam znao da napuštamo Somaliju, da idemo u Evropu. Nisam znao ništa o Evropi, imao sam oko 10 godina. Nisam išao u školu jer sam zbog rata bio u izbjegličkom kampu. Imao sam prijatelje koje sam morao da napustim. Dakle, za mene je sama selitba bila traumatična, a dolazak u novo društvo u Veliku Britaniju bio je dodatna trauma. Pamtim taj dolazak 94. zapravo, pamtim tačan datum, bio je 28. decembar 94. Nekoliko dana posle Božića i padao je sneg, a ja nikada pre toga nisam video sneg. Morao sam da naučim novi jezik. Po prvi put sam krenuo u školu i postao integrisaniji, što je problematičan izraz, ali sam naučio engleski jezik i polako se udaljio od somalijskog konteksta u kom sam do tada živeo.
Ended up moving away from the Somali context in which I was living in.
Looking through that context, your own experience during 90s.
A iz ugla vašeg ličnog iskustva iz sredine 90-ih, kako vidite evropski i britanski odgovor na izbegličku krizu 2015. na način na koji su ta društva prihvatila izbeglice?
European and British societies accepted refugees.
When I arrived as a refugee in the 90s, early 90s to the UK, things were different.
Kada sam ja kao izbeglica došao 90-ih u Veliku Britaniju, stvari su bile drugačije. Velika razlika je bila što si mogao da odeš u Evropsku ambasadu u Etiopiji, Senegalu, Keniji ili gde god da si bio i da uložiš zahtev za azil. Ako ispunjavaš uslove, bit će ti omogućen bezbedan prolazak u Evropu. Moram da kažem da je bilo drugačije. Nije bilo neke tople dobrodošlice, ali bili smo u mogućnosti da dođemo u Veliku Britaniju, a da ne rizikujemo svoje živote, da brodovima idemo u nepoznato. To je ono što se promenilo do 2015. Razlog iz kog su ti ljudi rizikovali kako bi došli iz Sirije i drugih područja zahvaćenih ratom i kako bi se našli na bezbednom i pod međunarodnom zaštitom, jeste taj što nisu više mogli da bezbedno dođu do Evrope. Evropa je militarizovala svoje granice, pooštrila je sistem graničnog nadzora. To je otišlo toliko daleko da danas Evropa sarađuje sa lošim režimima u Sudanu ili u Libiji, a videli smo ove nedelje šta se dogodilo u Libiji, gde su u pritvoreničkom centru migranti izginuli kao posljedica evropske politike. To je ono što se zaista promenilo od vremena kada sam ja kao izbeglica došao u Veliku Britaniju do danas, način na koji se Evropa suočava sa ovim pitanjem.
Of European policies. So that's what's really changed from when I arrived as a refugee to the UK to now, and how the UK and also Europe at large has been dealing with this issue.
Your book is mostly about how media lost the...
Vaša knjiga je pre svega o tome kako se iz medija izgubio migrantski ugao posmatranja, ali može li se reći da se iz medija izmestio i kontekst o tome kako su svi ti ljudi postali izbeglice i migranti?
Migrants and refugees in the first place.
I think that's true. I think the media has displaced migrant voices in the coverage about this issue because the context is never given. So one of the things...
To je tačno. Mislim da su se glasovi migranata izagubili jer nikada nije dat kontekst. Jedna od stvari koje kažem u knjizi jeste da svi ti ljudi koji su kao izbeglice i migranti došli iz Afrike, sa Bliskog istoka, Azije, nisu došli bez razloga. Kada slušate radijski program ili gledate televizijsku emisiju ili čitate novine, često ne dobijate čitavu sliku. Mediji ne pružaju kompletan kontekst. O zajednicama izbeglica i migranata često se govori, ali se oni nikada ne uključuju. Retko se mogu čuti. Oni su subjekti javne diskusije u medijima, ali nisu i njeni učesnici. Razlog je što kada pogledate medije, ko ih uređuje, ko izveštava, i ne samo kada su u pitanju izbeglice i migranti, već i kada govorimo o pitanju pitanjima pola ili etničkog porekla, primetne su praznine u medijskoj prezentaciji i to važi širom Evrope. Dakle, imamo medije koji predstavljaju društva koja pokušavamo da promenimo. To je ono na što bi trebalo da se fokusiramo. Trebalo bi da razgovaramo sa urednicima, da se uključe ljudi koji imaju direktne iskustva sa migracijama, da kada se, na primjer, govori o trenutnoj, da tako kažem, krizi na Siciliji, razgovaramo sa ljudima koji o tome znaju, da ih uključimo, da ih pitamo kako bi trebalo da izveštavamo o tim pričama, šta je ono što nam promiče, da se priče rade šire od toga ko su i odakle su došli. To su načini na koje bismo mogli da promenimo narativ.
Ask them to do stories that don't just concern who they are, where they come from. So these are the ways in which we can change the narrative.
So that migrants,
da migranti postanu učesnici ne samo predmet javne rasprave.
Of the public debate.
Absolutely.
Apsolutno.
Sa novinarom i publicistom Ismailom Ejnašeom razgovarao Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Bekim Sejranović jedan je od posljednjih nomada južnoslavenske književnosti. Pisac i prevodilac, autor je romana Nigdje ni otkuda, Ljepši kraj, Dnevnik jednog nomada, između ostalih. Za prvi roman dobio je nagradu Meša Selimović. On je jedan od književnika koji su učestvovali na ovogodišnjem Bukstanu u Sarajevu. Gostovao je na panelu Građanin svijeta. Šta to nosi sa sobom, te koliko je teško biti izbjeglica, neka su od pitanja koja je Bekimu Sejranoviću postavio Amir Purić.
Gospodine Sejranović, kada vas najavljujemo, da li da kažemo bosansko-hercegovački, hrvatski književnik, norvežanin ili građanin svijeta ili pak možda nomad?
Da, to je pitanje, naravno, nije prvi put da mi se postavlja. Dakle, ja sam rođen u Bosni, odrastao sam u Rijeci, poslije sam živio u Norveškoj, putovao sam dosta. Kao čovjek se osjećam, hajmo reći, nekom vrstom nomada, građanin svijeta, a kao autor, kao pisac, mislim da nemam neku, kako bi rekao, nekakav nacionalni predznak ili to. Ja običavam da kažem da sam pisac svih onih koji čitaju, i pogotovo onih koji kupe moje knjige. Volio bih reći da sam svjetski pisac, ali eto, malo bi zvučilo pretencijozno.
Učestvovali ste na okruglom stolu ovdje na temu upravo građanin svijeta. To je jedna od dvije centralne teme ovogodišnjeg Bukstana. Kao neko ko živi na relaciji Oslo, Ljubljana, Zagreb, pa i Rijeka i Brčko, šta za vas znači biti građanin svijeta?
Treba prvo definisati šta se smatra pod građaninom svijeta. Dakle, nije građanin svijeta neko ko samo puno putuje, znači, mislim, ima ljudi koji putuju kao turisti okolo, ne moraju se osjećati građanom svijeta. Po meni bi građan svijeta bio neko ko živi na više mjesta, dakle, ko živi na više adresa. Ja sam jučer to odgovorio na to pitanje da imam, da tako kažem, dvije odvojene paradigme što se tiče toga građanina svijeta. Dakle, otac mi živi u Australiji, Australac je, mati mi je Belgijanka, jedna čerka Slovenka, druga čerka Norvežanka. Ja imam norveško državljanstvo, bosansko državljanstvo, izdajem knjige po čitavom svijetu. Tako da samo obiđem najbližu familiju i da, ne znam, par promocija, moram obići pola svijeta. To građanin svijeta, dakle, po meni bi se trebalo definisati kao, dakle, šta je građanin kao prvo, šta je grad. U suštini grad je mjesto gdje živi puno ljudi koji su različiti i koji neću reći tu riječ, tolerišu jedne druge, jer mi je glupa te riječ, nego jednostavno koji žive zajedno bez obzira na razlike, bile te razlike vjerske, etničke, dakle, za razliku od sela koje je na neki način, selo je mjesto gdje živi, koje je kompaktno, dakle gdje živi jedna etnička skupina. I za mene bi danas građanin svijeta značilo, dakle, da i da se putuje i da jednostavno da si, da tako kažem, umrežen putem društvenih mreža sa tokovima u svijetu.
Da li je ovaj koncept građanin svijeta, kozmopolita danas ugrožen? Zapravo čini se da su opet postaju bitnije granice države, nacije, pa i religije.
Da, to je tako. Granice ne volim, ono, naravno, mislim, meni samo recimo od Ljubljane do Brškog da dođem, to dvije granice, treba prvo četiri kontrole, ne znam, ali današnja situacija u svijetu je prilično ozbiljna i ja se bojim da ovaj val migranata
koji je krenuo iz, ne znam, iz Bliskog istoka, iz Afrike non stop, da to nije nešto, kao prvo nije to nešto što je počelo nedavno, to traje, ja mislim, od kad postoji čovjek. Svi smo mi iz Afrike nekako došli, taj priliv ljudi konstantno stiže. Ja mislim da će da nas tek čeka novi val izbjeglica, migranata, da li zbog ratova, da li zbog ekološke katastrofe koja nam se približava. Mi svjesni smo toga, ali ne činimo ništa po tom pitanju. Tako da mislim da će granice biti, ne znam, meni recimo izrazito krivo kad vidim kako se istočna Europa zatvara, recimo. Mislim, ima lišta gluplje nego kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali je tako. Europa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad se kaže, kad baš dogori.
Dobar dio života ste i sami proveli kao ili izbjeglice ili migrant, kako god da definišemo taj pojem, ponekad i bez dokumenata. Danas je, to ste i sami spomenuli, BiH postala dio ove migrantske rute ljudi iz Azije i Afrike, na koje se sve više i ovdje i u Europi gleda sa jednom dozom prezira. Kakav je odnos bio prema vama u periodu 90-ih, što u Hrvatskoj, što u Norveškoj?
U Hrvatskoj mi je bilo najgore, jer sam te, dakle, 90-ih godina, iako sam ja živio u Rijeci preko 10 godina, kad je Hrvatska postala nezavisna, ja nisam mogao dobiti tu famoznu domovnicu, pa su me izbacili sa fakulteta, nisam mogao više raditi. Jedno, dvije godine sam živio doslovce bez papira. Hrvatska mi je ostala ono iz tog perioda u prilično lošem sjećanju, dok je Norveška je bila tada zadnja zemlja koja je primila izbjeglice sa bivše Jugoslavije. Tako da sam zapravo igrom slučaja završio u Norveškoj i tada su nas primili zbilja ono na najbolji mogući način i dobio sam mogućnost da nastavim školovanje. I mogu reći da sam se osjećao kao izbjeglica u Norveškoj možda samo te prve godine ili možda prve dvije godine. Jer odmah nakon toga sam krenuo studirati, krenuo raditi, krenuo, mislim, ja nisam znao koliko ću dugo ostati, ja sam mislio ostaću možda 2-3 godine, 4, makar da završim fakultet pa ću se vratiti, ali ono, život čini svoje. Mislim da je danas situacija puno, dakle, da se danas sa puno više podozrenja gleda na izbjeglice. Kao prvo, ima ih mnogo više, naravno, nego tada. I mislim da na izbjeglice treba isto također, mislim, radi se naravno o ljudima koji su izgubili sve. Niko se ne diže sa svog, da tako kažem, ognjišta iz čista mira. Ali naravno, među milionima ljudi koji dolaze, ima i kriminalaca, ima i ljudi koji možda bježe od zakona zbog ko zna kakvih stvari, ali ima i ono, ja mislim da je velika većina ljudi tu zapravo u potrazi za nekakvim boljim životom, što je sasvim legitimno. Mislim, ja da moram, mislim, imam dvije čerke, da moram za njih prekršiti zakon, znači vi da bi tražili azil u Europi morate da postanete kriminalac, morate da idete preko krijumčara ljudima. Ja bi također bio u stanju napraviti bilo šta da svojoj djeci osiguram bolji život. Tako da to ljudima ne treba zamjeriti. Istina je da će se, da to remeti nekakav naš, da kažem, rahatluk u Europi. Međutim, morat ćemo se navići na to, jer ako se klima nastavi ovako razvijati, dakle, bit će, da cijela Afrika će biti sparušena, pretvorit će se u pustinju. I očekivat ćemo ekološke izbjeglice jako uskoro. Ja mislim da je velika većina njih već to jesu, zapravo, jer nemaju šta da jedu.
Jednom prilikom ste rekli da je Norveška na jedan čudan način možda čak i gora od Bosne i Hercegovine. Možda ne bi bilo loše posjetiti na tu vašu observaciju, posebno u kontekstu ovog jednog, ja bih rekao, egzodusa, gotovo mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji traje posljednjih 5-6, ako najviše godina.
Dobro, to je bio naslov jednog mog intervjua koji je pomalo onako izvučen iz konteksta. Mislio sam na neke druge stvari. Dakle, na naslov tog intervjua je bio Bosna je sjebana, Norveška je još gora. Fore u tome da kod nas ljudi često imaju, pomalo, imaju jako uljepšanu sliku tog, hajmo reći, zapada, možda pogotovo Skandinavije. Dakle, Norveška kao i svaka druga zemlja ima dobrih i loših strana. Dakle, ja sam govorio u svoje ime. Meni kao nekakvom pisu, hajmo reći, kad bi se morao izjasniti, ne znam, nekakav, hajmo reći, hippie, anarhista da sam, jednostavno mi je
previše kontrole, previše zakona. Ono što mi zovemo pravna država, što kod nas potpuno fali, tamo gore za moje nekako, hajmo reći, artističke, umjetničke pojmove ga je malo previše. Ta struktura, državna administracija jako dobro funkcioniše, čak i previše. I problem je, znači, kad se desi takva neka greška u takvoj jednoj administraciji, vi nemate gdje da pobjegnete. Sad ću malo, mislim, malo je možda glupa primjer, ali nije dobro ni da pravna država funkcioniše 100%. Recimo, film Šindlerova lista je zapravo film o kako je korupcija spasila jako puno života u naciji Njemačkoj. Dakle, da nije bilo te korupcije u naciji Njemačkoj, oko 2000 ljudi ne bi bilo spašeno. Hoću reći da kad država ima potpunu kontrolu, potpun nadzor, ti jednostavno nemaš nikakav i najmanji kutak da pobjegneš. I sve je super ako su zakoni dobri, ali šta ako na vlast dođe neka stranka koja, mislim, i Hitler je došao na vlast demokratskim putem. Druga stvar koja mi je, kada sam davao intervju, bio sam pomalo bijesan zbog, jer su izašao napokon moj roman na norveškom, dakle dva su prevedena, jedan sam napisao na norveškom, ja sam u nekih par rečenica nešto malo kao kritikovao Norvešku, što nije bilo nikakva ozbiljna, mislim, nije meni bilo namjera kritikovati čitavo društvo, nego onako, to je bilo par sitnica i to je dočekano na nož. Dakle, ljudi koji su Norvežani po novinama i po knjigama pišu puno, sa puno više kritike, dakle, sa puno oštrijom kritikom, oni to mogu, međutim, ja se zovem Bekmi Sviranović, zovem se Lars, ne znam, Carlson, i jednostavno ti ne... Na neki način ljudi ti ne daju da ti kao stranac kritikuješ tu zemlju, mada sam ja, dakle, Norvežanin, i po meni je baš to, dakle, ako već želite da ja Norvešku doživljavam svojom zemljom, morate mi dopustiti ne samo da je volim, nego i da je pljujem, ako to iz nekog razloga želim, mislim, ako imam razloga da je kritikujem.
To tako smo se u ovom kratkom intervju mnogih tema, ali najmanje zapravo književnosti.
Da.
Pa evo, za kraj, jedno pitanje, šta trenutno radi pisac Bekim Sejranović?
Trenutno radim na nekim prevodima s norveškog, lektoriram jedan prevod sa hrvatskog na norveški, imam jedan roman koji treba da dovršim, ali evo, to se već oteglo neko vrijeme, imao sam određeni zdravstveni problema prošle godine, pa je to sve zastalo, i sad, nakon duge pauze, je malo teško, trebam malo vremena da ponovo uronim u taj roman da bi ga završio, ali polako, ne žurim se nigdje, bit će gotovo, ja mislim da se vidimo do godine u Sarajevu sa novim romanom.
Sa piscem Bekimom Sejranovićem razgovarao je Amir Purić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku magazina Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije pripremio Rinko Golubović.
Agencija za satelitsko praćenje Europske unije saopštila je da je protekli juni bio najtopliji mjesec ikad zabilježen na planeti. Kako je naveo britanski Independent, podaci servisa za klimatske promjene Copernicus C3S pokazuju da je prosječna temperatura u junu na globalnom nivou bila viša od normalne, dok je u Europi bila u prosjeku viša za oko 2 stepena Celzijusa od uobičajenih vrijednosti za taj mjesec. Prema podacima C3S, globalna prosječna temperatura bila je viša za oko 0,1 stepen od prethodnog najtopljeg juna 2016. Podaci pokazuju da su u junu prosječne temperature bile više za oko 2 stepena Celzijusa od normalnih, dok su u Francuskoj, Njemačkoj i Španiji tokom posljednjih dana prošlog mjeseca temperature bile više od 6 do 10 stepeni. Arktički morski led duž sjeverne Aljaske ove godine se topi mnogo brže nego inače, što je uznemirilo stanovnike koji se boje da će ova pojava negativno utjecati na ribe, morske ptice i tuljane u tom području. Neobično brzo topljenje leda rezultat je temperature okeana, a uzrokovalo je zabrinutost zbog nedostatka hrane za tamošnje zajednice. Rick Toman, klimatolog sa Univerziteta Aljaska Fairbanks, objavio prošle sedmice na društvenim mrežama da se led na Arktiku peče, navodeći da je temperatura površine mora prošle sedmice bila za 9 stepeni Celzija iznad prosjeka. Sve to, naveo je, utječe na klimatski sistem, hranu, zajednice i trgovinu. Istorija najveće internetske trgovine počela je prije 25 godina u jednoj garaži u Sijetlu. Danas su dionice Amazona tražena roba, a osnivač Jeff Bezos najbogatiji je čovjek na svijetu. Jeff Bezos je već u 30. godini ostvario zavidnu karijeru u svijetu berzi na Wall Streetu, no tomu očigledno nije bilo dovoljno. Njega je fascinirao internet. Zajedno sa svojom tadašnjom suprugom Mackenzie donio je sudbonosnu odluku i svoju kancelariju u neboderu u New Yorku zamijenio garažom u Sjetlu. Tu je počela priča o Amazonu, najvećoj internetskoj trgovinskoj platformi na svijetu. Naša vizija je postati kompanija koja je maksimalno usmjerena na kupca, a u kojoj ljudi mogu naći sve što žele kupiti na internetu, glasi Bezosovo geslo. Na početku bio je još vrlo daleko od ostvarenja te vizije. Jeff i Mackenzie Bezos osnovali su 5. jula 1994. internetsku knjižaru. Ono što je počelo s knjigama, idući godina se razvilo u najveću internetsku robnu kuću na svijetu. Danas je Amazon više od toga. Posjeduje čak i lanac vlastitih supermarketa u Sjedinjenim Državama.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.